μπορεί να βγουν κτουνέν κβόλο ρε.
Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Իշխող հանրապետականը խոստանում է հաղթանակի դեպքում շարունակել հանդուրժողականության քաղաքականությունը երկրի ներսում, նախաձեռնող քաղաքականությունը դրսում և զարգացումը տնտեսական դաշտում։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը առաջին հանրավակն է անցկացրել Արագածոտնում, կոչ անելով չտրվել ընտրակաշարքներին և վարչակազմի ճնշումներին։ Երկրում օրենքի և արդարության սով տեսնող օրինաց երկիրը պատրաստ է հաջորդ խորհրդարանում կրկին կոալիցիա կազմել բարգավաճի և հանրապետականի հետ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ են անում նախագահին չստորագրել արտակարգ դրության մասին վիճահարույց օրինագիծը, փաստաթուղթը քննադատում է նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Կանդրադառնանք նաև որոհրատապ մյուս թեմաներին, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի բանագնաց Քոֆի Անանը այսօր վերջնաժամկետ է դրել Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության առջև, մինչև ապրիլի 12-ը առավոտյան ժամը 6-ը առանց նախապայմանների դադարեցնել բոլոր մարտական գործողությունները։ Այսօր լրացել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանության արժանացած ծրագրի ժամկետը, ըստ որի Սիրիայի իշխանությունները պետք է ծանր հրետանին և զրահամեքենաները դուրս բերեին Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ ընդվզող քաղաքներից, սակայն հաղորդվում են նոր հարձակումների և տասնյակ զոհերի մասին։ Մոսկվայում այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է սիրիացի իր պաշտոնակցին, Սիրիայի իրադրության մանրամասները մեր ծրագրում։ Իրանը համաձայնել է ապրիլի 14-ին Ստամբուլում սկսել իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները գերտերությունների հետ։ Ավելի վաղ Արևմուտքը և Իրանը պատրաստակամություն էին հայտնել վերսկսել ընդհատված բանակցությունները, սակայն ժամկետները և բանակցությունների անցկացման վայրը պարզ չէր։ Բանակցություններն անցկացվելու են 5+1 ֆորմատով, Իրանի հետ բանակցում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները և Գերմանիան։ Աֆղանստանում այսօր առնվազն 17 մարդ է զոհվել գրոհայինների հարձակումներից, հարավային Հիլմենդ նահանգում ինքնասպան ահաբեկիչները հարձակվել են ոստիկանության բաժանմունքի վրա, հարձակվողներից մեկը գնդակահարվել է, բայց մյուս երկուսին հաջողվել է գործի գցել պայթուցիկ սարքավորումները, արդյունքում 8 ոստիկան է սպանվել։ Իսկ այսօր ավելի վաղ արևմտյան Հերատ նահանգում ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյուն է իրականացրել տեղական իշխանության շենքում, առնվազն 9 մարդ է սպանվել, 2 տասնյակից ավելին վիրավորվել են, զոհերի թվում քաղաքացիական անձինք կան, ինչպես նաև միջազգային ուժերի 2 զինծառայող։ Նորվեգիայում երկրորդ անգամ հոգեբանական հետազոտության է ենթարկվել Անդերս Բրեյվիկը, ով անցյալ տարի Նորվեգիայում իրականացված պայթյունների և հրաձգային կրակոցներով 77 մարդ էր սպանել։ Առաջին հետազոտությամբ նա անմեղ սունակ էր ճանաչվել, բայց հիմա մասնագետները գտնում են, որ նա կարող է պատասխան տալ իր գործողությունների համար։ Բրեյվիկը դատարանի առջև կկանգնի ապրիլի 13-ին։ Ավելի վաղ նա ընդունել էր, որ ինքն է կատարել զանգվածային սպանությունները, բայց իրեն մեղավոր չի համարում։ 2 տարի առաջ այս օրը, ապրիլի 10-ին, Սմոլենսկի մոտակայքում տեղի ունեցած ավիավթարից զոհ գնացին Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Կաչինսկին և ևս 95 մարդ։ Այսօր Վարշավայում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա է անցկացվել, ըստ ակցիայի մասնակիցների դա ոչ թե դժբախտ պատահար էր, այլ ծրագրված սպանություն։ Ակցիայի մասնակիցները Ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելության շենքի առջև այրել են այդ երկրի վարչապետ, հիմա ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկարը։ Ադրբեջանը չի ճանաչում հարավային Օսիայի նախագահական ընտրությունները։ Այսօր Թրենդ լրատվական գործակալությանը ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլման Աբդուլլաևը։ Ադրբեջանը վերստին հայտարարելով Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը վճռական աջակցության մասին, նշում է, որ չի ճանաչում Վրաստանի Ցխինվալի տարածաշրջանում հարավային Օսիայում ապրիլի 8-ին անցկացված այսպես կոչված նախագահական ընտրությունները, հայտարարել է նա։ Հարավային Օսիայի նախագահական ընտրությունները կիրակի օրը անցկացվեցին, երկրորդ փուլում հաղթեց պետական անվտանգության կոմիտեի նախկին ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ադրբեջանցի Գերի Մամեդրադիկ Ախունդայեգայևին, նրանք նամակ են փոխանցել գերուն, որը իր հերթին հորը հասցեագրված նամակ է հանձնել նրանց։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վկայությամբ ադրբեջանական բանակի պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Ախունդզադեն ինքնակամ գերի է հանձնվել հունվարի 23-ին։ Եվ վերջում հայտնեմ, որ ազգային ժողովի այսօրվա նիստը չի կայացել քվորումի բացակայության պատճառով, խորհրդարանի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը նիստը հայտարարել է չկայացած։
Հրակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը քիչ առաջ Երևան Երևանի համայնքում ավարտվել է Իշխող Հանրապետական Կուսակցյան նախընտրական հանդիպումը, որի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է արտաքին և ներքին խնդիրներից և խոստացել հաղթանակի դեպքում շարունակել հանդուրժողականության քաղաքականությունը երկրի ներսում, նախաձեռնությունները դրսում և զարգացումը տնտեսական դաշտում։ Իմ գործընկերները քիչ առաջ են վերադարձել Երևանից և ակնկալում են, որ առաջիկա րոպեներին կներկայացնեն այս մասին ռեպորտաժը, այժմ օրվա մյուս նախընտրական հանդիպումների մասին։ Այսօր նախընտրական առաջին հանդիպումն է անցկացրել Հայազգային կոնգրեսը անդիմադիր Դաշինքն, ի դեպ քարոզարշավը սկսել է ոչ թե մայրաքաղաքից, այլ Ապարանից, որի բնակիչները ըստ հայկի պատմության ընթացքում մի քանի անգամ արդեն կարողացել են հաղթանակի հասնել իրենց կամքի և համառության շնորհիվ։ Իր նախընտրական ծրագրերի և խոստումների մասին հակ ներկայացիչները այսօր առանձնապես շատ չեն խոսել, հիմնականում հորդորել են ոչ աշխատել ընտրակաշարքներին և ընդդիմանալ վարչակազմի ճնշումներին։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Իրինա Հովանիսյանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Արագածոտնի մարզում կոնգրեսի առաջին նախընտրական հանդիպումների ժամանակ հայտարարեց, որ աշխարհը այս ընտրություններին բոլորովին ուրիշ աչքերով է նայելու և երկիրը 15 տարվա մղձավանջից դուրս բերելու հնարավորություն կա։ Յուրաքանչյուր ընտրողից միայն պահանջվում է գնալ ընտրատեղամասեր և քվեարկել խղճի մտոք, թուրք չտալով ընտրակաշարքին ու ահաբեկումներին։
Այսօր միջազգային իրավիճակը փոխվել է, այսօր աշխարհը այլևս չի հանդուրժելու այն անօրինականությունները, որոնք կատարվել են Հայաստանում։ Արաբական երկրներում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, երբ տասնյակ տարիների բռնապետությունները տապալվեցին խայտառակ կերպով, արյունալի կերպով, դրանք դաս են հանդիսացել ամբողջ աշխարհի համար, և վստահ եմ, աշխարհը այսօր բոլորովին ուրիշ աչքերով է նայելու այս ընտրություններին։ Դա նոր երաշխիք է հանդիսանում, որ իշխանությունները չեն համարձակվելու այնպիսի ահաբեկումներ, բռնություններ գործել ժողովրդի նկատմամբ, ինչպես գործել են առաջներում։ Ուրեմն վախենալու ոչինչ չկա։
Տեր Պետրոսյանի համոզմամբ այսօր ժողովրդին հուսահատեցնելու, թերահավատություն առաջացնելու ուղված հետևողական քարոշչությունը պատահական չէ։
Զորով լինի, ծեծով լինի, ընտրակերտիքով, ընտրակաշարքով, մեկը հաղթելու ծրած դեմ խաղ չկա։ Սա է տարածում, ասում եմ, գիշեր ծրեք, սա սուտ է, սա փուչիկ է, սա ձեզ հիպնոսացնելու միջոց է։ Ուրիշ բաներ են տարածում, թե գիտեք ինչ, նրանք նկարում են, չգիտեմ, տեսախցիկներ են տեղադրում և այլն, տեսնում են, ով ինչպես է քվեարկում, սա էլ բացարձակ սուտ է, չկա այդպիսի բան։ Դուք եք ձեր ձայնի տերը։
Հակառաջնորդը ամենամեծ սուտը որակեց այն մտայնությունը, որ ընտրակաշարքն է վճռելու այս ընտրությունների բախտը։ Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այս իշխանությունները միշտ էլ ընտրակաշարք բաժանել են, բայց միշտ էլ պարտվել են ու այլ ձևերով, բռնություններով, լցոնումներով ու բացակաների փոխարեն քվեարկելով են ընտրությունները կեղծել։ Տեր-Պետրոսյանը հավաքվածներին հորդորեց իշխանություններին չհավատալ։
Այնպիսի հեքիաթներ են պատմում, այնպիսի խոստումներ են տալիս, կարծես թե երկնքից իջած հրեշտակներ լինեն։
Այո, ճիշտ է։
Ես չեմ հասկանում, կարող է լինել մարդ, որ դրանց որևէ խոսքին հավատա։ Սրանք մեկ խոսք, որին ես էլ եմ հավատում, դա նրանց կարգախոսն է, ասում են հավատանք, որ փոխենք։ Ես հավատում եմ, որ մենք փոխելու ենք։
Ընտրակաշարքի թեման բոլոր ելույթների առանցքում էր։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը ընտրակաշարքը համարեց սեփական ազգին արհամարելու և նրան կոտրելու ամենադաժան ձևը։
Այդ 5000-ը կամ այդ մի պակ գարին ձեր կյանքը փոխելու է, 50000-ն էլ չի փոխելու, դո ձեր կյանքը 500000-ն էլ չի փոխելու։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ հավելեց, թե
օրը փող վերցնելու իրա քտից է գալու, իրա քտից է գալու, իրա քտից է գալու։
Եթե ապարանում ՀԱԿ-ի նախընտրական հանդիպմանը որևէ խոչընդոտ չեղավ, ապա ուսի օհանավան Կարբի խաչմերուկում ոստիկանները սկսեցին հայտարել, որ հանրահավաքը ապօրինի է, առաջացնելով հավաքվածների զայրույթն ու նաև ծիծաղը։ Նիկոլ Փաշինյանը սա համարեց իշխող կուսակցության առաջ Հայաստան կարգախոսի ապացույցը։
Մինչև այժմ չի լսվել երբ նախընտրական քարոզարշավի շրջանում որևէ հանդիպում համարվի ապօրինի։ Այսպես շարունակվելու դեպքում Սև Սարգսյանը արդեն օդի շնչելնել է արտոնությամբ դարձնելու։ Դուղապետարանից պետք է գնանք առավոտը թուղթ վեցնենք այդ օրվա համար, որ մինչև իրիկում շնչենք։
Գագիկ Ջահանգիրյանն էլ իրավապահներին կոչանելով չծառայել իշխանությունների ապօրինություններին հարցրեց։
Միթե որևէ ոստիկան, որ այստեղ կանգնած է, ոստիկանապետ կլինի թե շարքային, Թամանյան հովիկից ավելի շատ է ծառայել այս ռեժիմին։ Հիմա ուր է Թամանյան հովիկը, հիմա ուր է Բարքարոհանյանը։ Էպես որ, սիրելի ոստիկաններ, ձեր ապօրինի հայտարարությունները մի արեք։
Հանդիպման ավարտին փորձեցի շրջակա գյուղերի բնակիչներից մի քանիսի հետ էլ զրուցել։
Մի դարձրեմ անհավատ, ես լրիվ անհավատ եմ, բոլորի նկատմամբ, Ազիզ ջան, բոլորի նկատմամբ։
Դե գյուղում ընտրակաշարք բան բաժանելու փորձեր արել։
Էլ ուրա որ բաժանեն, լավ կնի, բայց չեն։
Համար վերցնենք,
չենք։
Անձնագրի տվյալներ բան։
Չէ,
Բարձիկ ջան, այդ փոները իջար մեջ անում, ամեն մարդու չեն տալի։
Բավո,
ամեն մարդու փող չեն տալի։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը նախընտրական քարոզարշավը սկսել է Հայրենի Կոտայքի մարզից, որտեղ այսօր կրկին խոսել է արտագաղթի, մանրումիջին բիզնեսը զարգացնելու, գյուղատնտեսությունը խթանելու անհրաժեշտության մասին։ Հիշեցնենք, նույն շեշտադրումներով Գագիկ Ծառուկյանը ելույթ ունեցավ նաև մոտ 1 ամիս առաջ կուսակցության համագումարում, որտեղ բացահայտ քննադատեց կառավարության քաղաքականությունը։ Կոալիցիոն կառավարություն, որի մաս է կազմում նաև Բարգավաճը 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, այժմ սակայն կուսակցությունը հայտարարում է, թե ընտրությունները գնում միայնակ մեծամասնություն կազմելու ակնկալիքով, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր Եղվարդում ընտրողներին հորդորեց չհավատալ նրանց, ովքեր կհայտարարեն աշխատատեղեր ստեղծելու մասին։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները քարոզարշավի շրջանակներում հանդիպումներ ունեցան Կոտայքի մարզի Եղվարդ, Նորհաճն ու Բյուրեղավան քաղաքներում։
Մեր ժողովուրդը լավ ապրի, աշխատանք ունենա, զբաղմունք ունենա։ Այսօր աշխատատեղերի ստեղծելը, որ ասում են, ոչ մեկը չի կարող այդքան աշխատատեղ ստեղծել։ Ով ասում է, սուտ է ասում։ Աշխատատեղի ստեղծում հիմնական պետք է մենք կարողանանք զբաղվածության խնդիր լուծել, հնարավորություն տալ, որ մարդիկ զբաղվածություն ունենան, ասենք թե ընտանիքով երկու ընկեր, փոքրու միջին բիզնես, որ կարողանան լիարժեք իրենք ծանոթանալով կամաց կամաց այցելերը հզորանա, հզոր գործարարներ դառնան։
Շարունակելով, Ծառուկյանը նաև ասաց, թե ինքը չի պատկանում այն գործիչների թվին, ովքեր ընդամենը խոստումներ են տալիս։
Այսօր շատ կգան կներկայացնեն տարբեր ծրագրեր, հեքիաթներ, 5 տարին 1, բայց երբեք ոչ մեկը չի կարող ասել, որ Ծառուկյանը խոսք է ասել եւ դա իրականություն չի դարձել։ Հենց այնպես չեմ եկել այսօր հեքիաթներ ասելու, դուք էլ հավատալով, ձայնը տալով եւ վաղ ասելով Ծառուկյանն էլ նույն քաղաքական գործիչն էր, որ ասեց։ Եվ ամենակարևորը, մեր հիմնական երկրի հերոսը պետք է լինի ոչ թե չինովնիկն ու պաշտոնյան, այլ պետք է լինի սովորական մարդը, աշխատող, բարիք բերող մարդը, որը բերում է իր երկրին, իր ժողովրդին։
Ծառուկյանը անդրադարձավ փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման անհրաժեշտությանը։ Նա նշեց, որ կառավարությունը պետք է արտոնություններ ընձեռի բիզնեսի այս բնագավառում աշխատողներին, որպեսզի նրանք չարտագաղթեն Հայաստանից։ Ծառուկյանի ելույթի հաջորդ հատվածը վերաբերում էր գյուղատնտեսության ոլորտին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն այս ոլորտի զարգացման հիմքում տեսնում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի սարքավորումների առկայությունը, անհիմն թանկացումների վերացումը։ Ծառուկյանը եղվարդիներին ներկայացրեց այդ տարածքում առաջադրված տեխնացուին, պատգամավոր Մելիք Մանուկյանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորն էլ իր ընտրողների առջև կարճ ելույթ ունեցավ։
Ինչ որ ցանեք, այն էլ կհնձեք։ Մնացածը պարոն Ծառուկյանը արդեն ասաց, մենք պարտավորված ենք ձեր դեմ, մեր ազգի դեմ, որ ստեղծենք Բարգավաճ երկիր, ուրախ, տրամադրված ժողովուրդ իրանց երկրում լավ ապրելու։ Շնորհակալություն, ես ուրիշ բան չեմ ասում։
Մանուկյանի հետ նույն տարածքում ընտրապայքարի է դուրս եկել ևս 3 թեկնածու։ Նրանցից մեկն անկուսակցական է, մյուս երկուսը օրինաց երկիր ու հայոց համազգային շարժում կուսակցություններն են ներկայացնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ընտրողների հետ հանդիպում ունեցել նաև իշխող օրինաց երկիրը, որի ղեկավարը 3 օր առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում հայտարարեց, թե արդարության և օրենքի սով է տեսնում Հայաստանում մի շարք ոլորտներում։ Այսօր սակայն կուսակցության փոխնախագահը Ազատություն ռադիոկանին պարզաբանել է, որ այդ հայտարարությամբ օրինաց երկիրը կոնկրետ որևէ մեկին չի քննադատել, և որ իրենք պատրաստ են հաջորդ խորհրդարանում կրկին կոալիցիա կազմել ներկայիս իշխանության, հանրապետականի և բարգավաճ Հայաստանի հետ, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կանխատեսեց, որ իր կուսակցությունը ընտրությունների արդյունքներով կկրկնապատկի ներկայությունը հաջորդ խորհրդարանում։
Ես կարծում եմ, որ քարոզարշավի արդյունքում մենք այն ինչ ունենք ավելանա հաստատ կկրկնապատկվի, որովհետև ես այսօր տեսնում եմ այդ ռեսուրսը, այդ բազան և այն գրագետ քարոզարշավը, որ անցկացնում է պարոն Բաղդասարյանը։
Հեղինե Բիշարյանի խոսքով անցած տարիները ցույց տվեցին, որ կոալիցիան արդյունավետը գործելու ստի այս ընտրություններից հետո էլ Օրինաց երկիրը համաձայնելու է անդամակցել նոր կոալիցիային։
Կոալիցիան ինքը միասնական ուժ է։ Մենք բազմաթիվ այդ խնդիրներ, որ լուծում ենք, որի հեղինակն ենք, մենք հպարտանում ենք, մենք լավ ենք զգում մեզ, որ այս օրենքի հեղինակն ենք, այս օրենքի հեղինակը, բայց նաև կոալիցիոն աջակցությամբ մենք կարողանում ենք դրանք քվեարկել և կյանքի կոչել։ Կոնկրետ օրինաց երկիր կուսակցությունը որևէ խնդիր չի տեսնում կոալիցիայի մաս կազմելու մեջ։
Նոր ուժ տեսնում եք այդ նոր կոալիցիան։
Եթե ես այսօր անկեղծ լինեմ, ձեզ հետ նոր ուժ չեմ տեսնում։
Մեկնաբանելով կուսակցության հանրահավաքում օրինաց երկրի առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի հայտարարությունը, թե այսօր Հայաստանի բազմաթիվ ոլորտներում օրենքի ու արդարության սով է, Հեղինե Բիշարյանն ասաց, որ կուսակցությունը ոչ թե քննադատական խոսք է ուղղում որևէ մեկին, այլ ընդամենը ընդգծում է, որ պետությունը պետք է աջակցի խնդիրների լուծմանը։
Մարդն ասում է, ձեր օրենքները լավն են, դուք ճիշտ եք արել այդ օրենքը, լավ եք աշխատում, բայց նաև անհրաժեշտ է հետևողականություն, որ այդ օրենքները կիրառվեն։ Այդ խոսքը այդ անարդարության մասին, այդ դրասովն է։ Երբ օրենքը կա, մարդը գնում է, հանդիպում է համապատասխան սպասարկող, հա, կառույցին, սպասարկող կառույցը չի տալիս նրան այն, ինչ պետք է ինքը օրենքով անի։
Օրինաց երկրի նախընտրական ծրագիրը Հեղինե Բիշարյանի ներկայացմամբ սոցիալական ուղղվածություն ունի։ Չպետք է լինեն աշխատավարձեր, որոնցով հնարավոր չի ապրել, կրթաթոշակը ողորմություն չէ, կարդում ենք կուսակցության ծրագրում։ Վստահեք, որ կառուցենք օրենքի երկիր կարգախոսի ներքո ընթացող քարոզարշավի շրջանակում, այսօր կուսակցությունը նախընտրական հանդիպում էր անցկացնում հաշմանդամ մարդկանց հետ։ Արթուր Բաղդասարյանը իր ելույթում ասում էր, որ իր ղեկավարած կուսակցությունն է նախաձեռնել խորհրդային խնայ բանկերի ավանդների վերադարձը, օրենսդրական փոփոխությամբ ռոտացիոն կրթությունը ներդրել բուհերում։ «Ես չեմ ամաչում դիմել ձեզ ու ակնկալել աջակցություն, զորակցություն», ասում էր ՕԵԿ առաջնորդը։
«Դու պետք է քվեարկեք գաղափարով, համոզմունքով, սրտով, այն մարդկանց, այն քաղաքացիների, ովքեր որ դուք հավատում եք, որ դուք վստահում եք, բայց դա պետք է անեք համոզմունքով, պետք է անեք, որպեսզի լինեն ուժեր, բարի միսոր, որ կան ձեր մատից փուշարը. Դուք գիտեք, որ մենք այսօր ունենք համեր պատգամավորներ, 20 տարի է պատգամավորը ոչ մի բան չի խոսել, բայց ինչ է խոսում»։
Արթուր Բաղդասարյանը իր ելույթում անդրադարձավ ընտրակաշարքի թեմային, սուր քննադատության ենթարկեց այդ երևույթը, սակայն չմատնանշեց կոնկրետ անուններ։
Էկոը հենց այս չեն տալիս, տալիս են էկո քրտից մեկ, կոմիտակը վարած մետրով, 5000 դրամը, 5 տարին 2000 օրա, հլը բաժանի տեսնեք, քանի մի ռումար է հասնում ջան, բայց դու էլ այդ մարդու որ ասես արի գնեի դարուց ավոս բաբրես մարդու ջան, ես դից ավել եմ ինչ ես, այսինքն մարդը կարող է չգիտե դիշի ջուրա որ անել, չեջուկի հասկանաք սա, դրա համար մենք վճռականորեն այս երևույթների դեմ ենք հանդիպում։
Օրինաց երկիր կուսակցության նախագահը չցանկացավ պատասխանել մեր հարցերին, Հեղինե Բիշարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ում նկատի ունի կուսակցությունը, պարբերաբար խոսելով բաժանվող ընտրակաշարքների մասին։
Գիտեք, հիմա այսեղ կոնկրետ որևէ ուժի հասիագրել, որ ինքը փող է բաժանում, ազնիվել չի, որտեղ որևէ մեկի ձեռք այս պահին չենք բռնել, բայց այն, որ կան քաղաքական ուժեր, որոնք ասպար փող ունեն և ասենք մարդկանց հետ հանդիպելիս ոչ թե իրենց կատարած աշխատանքից են խոսում, հետագայում ինչ-որ ձայներ են հավաքում ու չես հասկանում, թե որտեղից առաջացավ, լավ, եթե այսպես չեն արել, այս գործը չեն արել, սա չեն արել, ես կարծում եմ, որ փողը դերակատարում ունի, երբեք օրինաց երկիրը գումարով խվեներ չի գնել և երբեք էլ չի գնելու։
Գուցե օրինաց երկիրը ավելի քիչ քվե ստանա, քան այն կուսակցությունները, որոնք փողով կգնեն ձայները, բայց մենք դրանից ցավ չենք ապրի, եզրափակեց ՕԵԿ փոխնախագահը Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աջմել առաջիկա ընտրությունները միասնական դիտարկելու, վերասկողական, միասնական վերասկողական շտաբ ստեղծելու մասին, որի շուրջ անցած շաբաթ համաձայնեցին ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը. Այժմ ընդդիմադիր ժառանգությունը սպառնում է ետ կանգնել համաձայնությունից, եթե այդ փաստաթուղթը չստորագրվի առաջին դեմքերի մակարդակով. Այդ մասին այսօր հայտարարել է ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ իրենք մտադիր չեն զբաղվել ժամավաճառությամբ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի համոզմամբ արդեն այսօր բավարար 5-4 քաղաքական ուժերի միջև համագործակցության եւ դեպի ազատ արդար ընտրություններ գնալու համար։ Նման համոզմունք Հովանիսյանն այդնեց այսօր Սիվիլիտաս հիմնադրամի կազմակերպած քննարկման ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե մինչեւ ուր կարող է հասնել համագործակցությունը ժառանգության, հայազգային կոնգրեսի, Հոյդայի եւ Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Մերուն կնդիրներին հիշեցնենք, որ նշված 4 քաղաքական ուժերը միասնական դիրքորոշում որդեգրեցին 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելու վերաբերյալ այս հունվարին ազգային ժողովում եւ նրա պատերից դուրս ցավալված քաղաքական բանավեճի ընթացքում։ Բացի այդ, անցած չորեքշաբթի այդ 4 քաղաքական ուժերը ստորագրեցին առաջիկա ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարությունը։ Դեռ ավելին, Բարգավաճ Հայաստանը չմիացավ այդ հայտարարության հաջորդ օրը հանրապետական կուսակցության կողմից արված հրապարակային առաջարկությանը, ուղղված ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին համախմբվել ու երաշխավորել ազատ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Լսենք, թե այսօր ինչ ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Հրամայական հիմնական փաստաթուղթը դա Հայաստանի սահմանափակումն է եւ գործող օրենքները։ Մնացած ամեն ինչը՝ քաղաքական համագործակցություն, հուշագրեր, միջկուսակցական պայմանավորվածություններ, դրանք ամբողջացնում են կամ խորացնում են այս սահմանափակական պահանջը։ Առաջինը, մենք հիմա ունենք բավարար հիմք գնալու ազատ արտադրությունների, ընդդությունների համագործակցելու իրար հետ եւ ի վերջո ունենալու սեփական երկրում, մեր երկրում ժողովրդավարական արժանապահել ազատ ընդդություններ։ Մենք չունենք հավելյալ հուշագրերի գարոտ այդ իրականությունը սահմանափակորեն վերելու համար։
Բայց քանի որ կա այդ ցանկությունը, ժառանգությունը միշտ էլ գոնե ընդդիմադիր դաշտում եղել է համախմբան կողմնակից, շարունակեց Հովանիսյանը։ Միևնույն ժամանակ ժառանգության առաջնորդը ավելեց, թե իրենք պատրաստ են մաս կազմել վերոյշալ միասնական շտաբին, եթե շտաբի ստեղծման մասին փաստաթուղթը ստորագրեն քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը եւ սահմանվի, թե ինչ է նշանակում ազատ ու արդար ընտրություններ։
Մենք կդնում ենք ընտրությունների, ընտրաշապը կդնի 4 շաբաթից ավելի քիչ, մենք համագործակցենք բոլոր շտաբների հետ, եթե այս երկու օրերի ընթացքում մեր առաջարկները, պայմանները հարգվեն, որպեսզի ունենանք իրական գործող, արդյունք տվող միացյալ շտաբ, լինի 3-ից, 4-ից կամ 9-ից նախընտրական պատկացած, խնդրեմ, բայց ժամավաճառ չեն լինելու, մենք առաջնորդվելու ենք սահմանափակական չափանիշներով, և մայիսի 7-ին ժառանգությունը դալու է իր ամբողջական համապարփակ քննադատական գնահատական։
Հիշեցնենք, սպասում է, որ վաղը նշված 4 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները հանդիպելու են եւ կարող են վերջնականապես հստակեցնել իրենց դիրքորոշումը միասնական շտաբի ձևավորման արցում։ Իր այսօրվա խոսքում Ռաֆի Հովանիսյանը արեց եւս մեկ ուշագրավ հայտարարություն։
Եթե լինի Հայաստանի Հանրապետության արդի պատմության ընթացքում առաջի անգամ ազատ արդար թափանցիկ ժողովրդավարական ընդդություն, ժառանգությունը չի բացարի համագործակցություն ցանկացած այլ ուժի հետ։ Եթե դրանք լինեն, իսկ եթե չէ, ժառանգությունը կշարունակի ընդդրությունից մինչև հրապարակ իր քաղաքացիական առաքելությունը մեր ժողովրդի կողմից։
Ժառանգության ղեկավարը կոչ արեց միջազգային դիտորդներին այս անգամ խուսափել հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ շաբլոնային ձևակերպումներից։
Մենք արդյունքում ենք, որ միջազգային այլ տեսակի դիտորդները այս անգամ ոչ թե շաբլոնային հրետորաբանական գանխորոշված ինչ-որ ձևակերպումներ կտան, այլ քննադատական մասնակցությամբ, critical engagement-ով, այնպես կանեն, որ Հայաստանի քաղաքացու կվեն ի վերջո հաղթի։
Ռաֆի Հովանիսյանը նաև չբացառեց, որ կարող է առաջադրել իր թեկնածությունը գալիք տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհ մեր խոստացած ռեպորտաժը հանրապետականի քարոզարշավի վերաբերյալ հիշեցնեմ, իշխող կուսակցությունն այսօր Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հանդիպում է անցկացրել Երևանի Երեբունի համայնքում, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի համայնքում Սասունցի Դավթի արձանի հարևանությամբ կազմակերպված հանրահավաքը Իշխող հանրապետականը սկսեց ավանդական երգու պարով, որից հետո կայարանամերձ հրապարակ ժամանեց հանրապետական կուսակցության նախագահ երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ նախագահին ուղեկցում էր միայն քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը եւ մեկ էլ Երևանի համայնքում պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Մհեր Սեդրակյանը, այլ հանրապետականներ նախագահի շրջապատում չկային։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքում ունեցած նախագահի ելույթին, ապա նշենք, որ Սերժ Սարգսյանը բազմաթիվ խոստումներ տվեց հավաքվածներին, մասնավորապես անդրադառնալով ներքին քաղաքականությանը։ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, որ շարունակելու են ընդդիմախոսներին առանց ազգի թշնամի հայտարելու քաղաքականությունը։
Ներքին քաղաքականության մեջ ինչ որ արվել է, նույնպես խղճով է արվել։ Ամենակարևորն այստեղ մտնոլորտի փոփոխությունն է, ճշտամանքը բացառելու հավատն ու ջանքերն էին, ու էլի շարունակելու են ընդդիմախոսելու ու քաղաքական բանավեճ վարելու նոր ավանդույթի ձևավորումներ, որ էլի շարունակելու են հարցերը հանգիստ ու սթափ քննարկելու խաղաղ ընտրությունների գնալու պատասխանատվություններ, որ միշտ անփոփոխ է եղել ընդդիմախոսներին առանց ազգի ճշտամի հայտարարելու ընդդիմախոսելու իրավունքը վերադարձնելն է, որ շարունակվելու է, որովհետև ընդդիմությունը իշխանությունների զգաստության եւ զգոնության պայմանն է, ձերելեր եմություն է։ Ես չեմ ասում, թե որևէ քննադատություն ինձ դուր է գալիս, բայց քանի որ մենք իշխանություն ենք, մենք ուղղակի պարտավոր ենք հանդուրժողական լինել։
Խոսելով քաղաքացու ազատությունների մասին, Սերժ Սարգսյանը խոստացավ մի քանի տարի ու Հայաստանում ապահովել յուրաքանչյուրի ազատությունների լրիվ ուրիշ մակարդակ։
Մեզ քայլեր են արվել եւ արվում են իրավական պետություն դառնալու ուղղությամբ։ Դրանց ձայնը դեռ լսվելու է ամբողջ թափով, հաշվի առնելով տասնամյակներ ի վեր ամրացած հորի բարքերը, այո, դա բարդ խնդիր է, չեմ ժխտում, բայց մի քանի տարի եւ մենք միասին կապահովենք արդարության բոլորովին ուրիշ մակարդակ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։
Անդրադառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, Սերժ Սարգսյանը կրկին խոստացավ մի քանի տարում բարձրացնել Հայաստանի վարկն ամբողջ աշխարհում։
Արտաքին քաղաքականության մեջ ինչ որ արվել է դժվարդատված, հավատով եւ խղճով ենք արել։ Մենք չենք նստել սպասել, թե ով ինչ կանի, որ մենք արձագանքենք։ Մենք միշտ քայլ ենք արել եւ մեր բախաձեռնությունները եղել են ու կան նպատակային, այսպես շարունակելու ենք ու ավելի համարձակ ենք շարունակելու մի քանի տարի, եւ մենք կապահովենք աշխարհում Հայաստանի Հանրապետության դերի ու նրա ընկալման բոլորովին ուրիշ մակարդակ։
Ինչ վերաբերում է տնտեսությանն, ապա Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե իրենց հաջողվել է դիմակայել ճգնաժամի հարվածներին եւ երկիրը զերծպայել այն ցնցումներից, որոնք տեղի ունեցան եվրոպական մի շարք երկրներում։
Բայց մեզ չհաջողվեց ապահովել այնպիսի տնտեսական աճ, որ էապես զգալի եւ շոշափելի լիներ բնակչության լայն խավերի համար։ Իսկ այսօր արդեն կարող ենք նոր բազմահազար աշխատատերեր ստեղծելու նպատակը արդյունավետ իրականացնել։ Անկեղծորեն ասեմ, մենք շունչ քաշելու ժամանակ չենք ունեցել, բայց հիմա ունենք մի քանի տարի, եւ մենք միասին կապահովել աճող տնտեսության ուղղակի ազդեցության էական ավելացում յուրաքանչյուրի բարեկեցության վրա։
Սերժ Սարգսյանը խոստումներ տվեց նաև բնապահպանության ոլորտի հետ կապված, մասնարապես նշեց, որ փոխում են սլակները և ասում, տնտեսական առաջնահերթությունները առաջնային չեն Երևանի նկարագիրը պահելու խնդրի հանդեպ։
Ու այստեղ ես ձեզ խոստանում եմ, այսուհետև այդպես չի լինելու։ Ավելին, մենք օրենքով բացառելու ենք Երևանի կենտրոնի որևէ կառուցապատում, եթե այն չի պատշաճում մայրաքաղաքի ճարտարապետությանը։
Դե իսկ հանրահավաքի վերջում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց երեբունցիներին մայիսի 6-ին իրենց ձայնը տալ հանրապետական կուսակցությանը, նաև քվեարկել մեծամասնական ընտրակարգով Էրեբունիում պատգամավոր առաջադրված Մհեր Սեդրակյանի օգտին։
Ես արդեն մի քանի անգամ է, որ գալիս եմ Էրեբունի և խնդրում եմ ձեր քվեները տալ մեր կուսակցությանը, հանրապետական կուսակցությանը։ Ես նախ շնորհակալ եմ նախկին տարիներին մեզ սատարելու համար և խնդրում եմ հիմա էլ վստահեք և քվեարկեք ինչպես հանրապետական կուսակցության օգտին, այնպես էլ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորության տեկնածու մեր Սեդրակյանի օգտին։ Մենք անպայման արդարացնել ենք ձեր վստահությունը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նախընտրական արշավի մեկնարկից օրեր անց այսօր արդեն 9 թեկնածու դուրս է եկել մրցապայքարից, այդ մասին հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այսօր կայացած նիստում առավել ուշագրավ են ինքնաբացարքները Արմավիրում 21-րդ ընտատարածքում, որտեղ հիշեցնենք թեկնածուներից մեկը հրաժարվեց պայքարից անցած շաբաթ տեղի ունեցած ծեծկրթուկից ու ստացած մարմնական վնասվածքներից հետո, ինչպես նաև Կոտայքի մարզում, որտեղ թեկնածուներից մեկ ինքնաբացարքից հետո միակ թեկնածու է մնացել Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր այսօրվա նիստում որոշում կայացրեց բավարարել ինքնաբացարքի դիմում ներկայացրած 9 թեկնածուների դիմումները։ Դրանց թվում էր նաև Արմավիրի մարզի թիվ 21 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված անկուսակցական Մերուժան Մխոյանը։ Մխոյանն անցած շաբաթ ծեծի ենթարկվելուց հետո հրաժարվեց պատգամավոր դառնալու մտադրությունից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին թեկնածուն չէր մասնակցում։ Ինչ կարող էր անել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս դեպքում, երբ փաստորեն ծեծվելուց հետո թեկնածուն ինքնաբացարք է ներկայացնում, իսկ նրա ընտանիքի անդամները հստակորեն պատմում են, թե ինչու են թեկնածուին ծեծել ու ինչպես են ահաբեկել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանն ասում է, որ իրենք ստացել են նոտարով հաստատված դիմում։ Դա նշանակում է, որ ըստ օրենքի թեկնածուն ինքն է գնացել նոտարական գրասենյակ ու ինքնաբացարքի դիմում գրել։ Իսկ եթե թեկնածուն պարզապես դիմեր հանձնաժողովին, իրենք կարող էին ստուգել, արդյոք դիմումն ինքն է գրել ու ինչ պատճառների հիման վրա է որոշել ինքնաբացարք հայտնել, բայց քանի որ թեկնածուն նոտարով հաստատված դիմում է ներկայացրել ու նաև չի պատմել, թե որոնք են ինքնաբացարքի պատճառները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս դեպքում ոչինչ չէր կարող անել, նշում է Մկուչյանը։
Եվ որևէ այլ փաստական հանգամանք նշված անձի կողմից ոչ ԿՀ, ոչ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացված չի եղել։ Բացի դրանից չկա ներկայացված որևէ ինչ-որ նկատառում, որ նշվածով պայմանավորված իր անձի հետ կապված ինչ-ինչ բռնությունների, մեկի մյուսի, ինչպես ներկայացվում է, նշվածով պայմանավորված կամ պատկան մարմիններին ներկայացված դիմումներ եւ այլն։ Այսինքն նման փաստական հանգամանքներ ըստ էության առկա չեն։
Մկուչյանը հավելում է նաև, որ նման պայմաններում, երբ չկա որևէ հանգամանք, բացի ինքնաբացարքի մասին դիմումից, դիմումն ընդունելուց ու որոշում կայացնելուց զատ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ իրավական գործողություն չէր կարող անել։ Նշենք, որ վերջին օրերին մամուլը ակտիվորեն լուսաբանել էր կատարվածը։
Մամուլի հրապարակումներով ինչ փորձ էինք անել։ Դրա համար գործում են իրավապահ մարմիններ, դիմում են իրավապահ մարմիններ, որտեղ այդտեղ արդեն խոսքը։ Եթե արկայն նման հանգամանքներ, դա վերաբերում է անձի նկատմամբ համապատասխան անթույլատրելի ապօրինի քրորեն պատժելի արարքների մասին։
Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պնդում է, թե իր ղեկավարած կառույցն այս հարցում անելիք չուներ, ընտրական օրենսգրքի դրույթները դասավանդող իրավաբան Կարեն Թումանյանն Ազատություն ռադիոկանալի դրույթում նշում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող էր հանդես գալ կատարվածի վերաբերյալ հայտարարությամբ կամ հաղորդմամբ։ Իրավաբանը նշում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այս դեպքում հստակ լիազորություններ չունի, բայց որպես ընտրական ողջ գործընթացները վերահսկող մարմին կարող էր իր դիրքորոշումը հայտնել, այլ ոչ թե գրավեր Սիվ դիրք։
Բայց ինքը հաշվառել է, որ պատասխանատու է ընտրական ողջ գործընթացի վերաբերյալ, ինքն է պատասխանատուն հանդիսանում, ինքը պետք է նախաձեռնել ուղղի թեկնածուի վերաբերյալ բռնություն կատարելու գործընթացում ասիվ դիրքորոշում չունենալ։ Հաղորդում ինքը պետք է ներկայացներ գլխավոր դատախազություն, հատուկ քնչական մարմիններ, ծառայություն, ինքը ասիվ դիրքորոշում չպետք է ունենա, այսինքն հանգիստ նստի տեսնի ինչ արել։
Մերուժան Մխոյանի կինն ու ընտանիքի անդամները Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում հայտնել էին, որ Մխոյանն ու նրա ազգականն անցած ուրբաթ վնասվածքներ են ստացել վաղ առավոտյան իրենց տան մոտ սկսված, հետո Սարդարապատ գյուղի գերեզմանատան մոտ շարունակված ծեծի հետևանքով։ Այս ամենի հետևանքով պատգամավորության թեկնածուն ուղեղի ցնցում էր ստացել։ Մխոյանի հարազատներն Ազատություն ռադիոկանալին ասել էին նաև, որ ողջ ծեծու ջարդի նպատակն է եղել ստիպել նրան ինքնաբացարք հայտարարել, որպեսզի անկուսակցական թեկնածուն չխանգարի նույն ընտրատարածքը մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուին Ալեքսան Պետրոսյանին։ Սակայն Ալեքսան Պետրոսյանի նախընտրական շտաբը հերքել է Մխոյանի հարազատների պնդումները։ Ոստիկանությունում այս դեպքի արդիվ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հալկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել, սակայն Մխոյանը գործով տուժող չի ճանաչվել։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվել հետևանք, ինչպես են ընտրություններն անցնում մարզերում, Տաշիրում առաջադրված թեկնածուներից մեկը բողոքի հայտարարություն է տարածել և դիմել ոստիկանությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով քաղաքի ղեկավարի դեմ։ Պատգամավորի թեկնածուն պնդում է, թե քաղաքապետը խոչընդոտում է իր ընտրաշավին և սպառնում է հաշվեհարդար տեսնել նախընտրական պաստառները տեղադրող անձանց նկատմամբ։ Քաղաքապետը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, պատմում է տեղի մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանը։
Թիվ 32 ընտրատարածքում թեկնածուներից ինքնառաջադրված անկուսակցական Անուշավան Նիկողոսյանի նախընտրական շտաբը ահազանգել է Քարոզարշավի առաջին իսկ օրը տեղի ունեցած բռնությունների մասին։ Պատգամավորի թեկնածուն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց հետևյալը.
Համաձայն ԵԿՍՊ-ի հետ կնքված պայմանագրի, ես վարձակալել եմ Տաշիր քաղաքում գտնվող գովազդային վահանակի մեկ կողմը և ամսի 8-ին այնտեղ գովազդային պաստառներ փակցվում, ուրեմն աշխատակիցներին մոտեցել է Տաշիրի քաղաքապետ Նշան Սողոյանը և պահանջել է անհապաղ իջեցնել պաստառը և
Համաձայն հաղորդագրության Տաշիրի քաղաքապետ Նշան Սողոյանը սպառնացել է հաշվեհարդար իրականացնել պաստառը փակցնող անձանց նկատմամբ, պահանջելով դադարեցնել Անուշավան Նիկողոսյանի քարոշչական պաստառի տեղադրումը։ Տաշիրի քաղաքապետ Նշան Սողոյանն իր հերթին հերքում է ԱԺ պատգամավորի թեկնածուի կողմից հրապարակված այն հայտարարությունը, թե իբր ինքնարգելք է հանդիսացել քաղաքի կենտրոնական փողոցում նրա քարոշչական պաստառի տեղադրմանը։
Բնականաբար ես բան չեղել, ես չեմ արգելել, ես ընդամենը հարցրել են, ասել եմ արդյոք օրինականացված կամ ինչ պայմանագրից սկսած ես բոլոր հետևանքներով։ Ես ինչպես կարող եմ արգելել կամ ինչու պետք է արգելել, արգելել։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Տաշիրի քաղաքապետն ասաց նաև, որ ինքն անձամբ չի ճանաչում տվյալ թեկնածուին և անձնական խնդիրներ չունի նրա հետ։ Պարզապես որպես համայնքի ղեկավար հետաքրքրվել է, թե ինչ է կատարվում և արդյոք պաստառը տեղադրողները ունեցել են համապատասխան թույլ տվություն։
Ուրեմն իրականում եղել է հետևյալը. Մոտեցել եմ, հարցրել եմ ինչ է կատարվում, ինչ որ ընթացել, ունեք այլոք արդյոք համապատասխան փաստաթղթեր, թույլ տվություն, պայմանագիր, քանի որ վճարովի է և քանի որ կարող է պատահի լինել այնպիսի բան, որ ասենք, չգիտեմ, գրանցում չունեցող մեկ անձ կամ այլն, ուղղակի փորձել եմ ճշտել, ինչ որ չեն կատարում, ասել եմ, իրանք տեղյակ չեն, որ բանվորներ էին ընդամենը, ես էլ ընդամենը խնդրել եմ, ասել եմ, որ ինձ ժողովը ասենք, ասենք, որպեսզի փաստաթղթերը հիմնավոր են, ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա, ուրիշ ոչ մի խնդիր չի առաջացել։
Իդեպ Նշան Սողոյանը մեզ տեղեկացրեց, որ պաստառների տեղադրման անվճար տեղերի համար դեռևս ոչ մի թեկնածու չի դիմել։ Նշենք, որ միջադեպի առիթով Անուշավան Նիկողոսյանի նախընտրական շտաբն ահազանգել է մի շարք ատյաններ։ Այդ մասին տեղյակ է պահել նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանին։ Վերջինս Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ոստիկանությունում թեկնածուի հաղորդումը ընդունել են։ Դեպքի առիթով նյութեր են նախապատրաստվում Լոռու մարզի քնչական բաժնում։ Նիկողոսյանի նախընտրական շտաբը դիմել էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին, որ իրավաբանները ուսումնասիրում են հաղորդագրությունը, արդյունքը պարզ կլինի մի քանի օրից։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Վիճառաջ Երևանի կենտրոնում Մատենադարանի մոտ մեկնարկել է դաշնակցության երթը դեպի Ազատության հրապարակ, որտեղ էլ այս պահին կուսակցությունը հանրավաքի անցկացնում։ Այս մասին ևս ակնկալում ենք ռեպորտաժ առաջիկա րոպեներին։ Մինչև թերթեն կորվա մամուլը, որ ուշադրության կենտրոնում ևս նախընտրական կրքերն են, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերն առավելապես անդրադարձել են մեկնարկած Քարոզարշավին։ Հրապարակը գրում է.
բոլոր քաղաքական ուժերը միմյանց հետ մրցելով շնչակտուր քարոշչություն են իրականացնում։ Արդյոք դա ազդելու է ընտրողի գիտակցության վրա։ Արդյոք կա դեռևս չկողմնորոշված ընտրող, որը չգիտի, թե ում է ձայն տալու և սպասում է այս քարոզին։ Եթե լսենք որոշ սոցիոլոգների, ապա հասարակության մի հսկայական զանգված 30%-ից ավելի դեռ չգիտի, թե ում է ընտրելու։ Դա անշուշտ նրանից չէ, թե մարդիկ չեն կողմնորոշվել, կամ անծանոթ ուժեր են առաջադրվել, և դեռ ընտրողը նրանց պետք է հասցնի ճանաչել։ Ոչ, բանն այն է, որ ասպարեզում եղած ուժերից ոչ մեկը չի բավարարում մարդկանց, ոչ իշխանական ուժերին են հավատընծայում, ոչ ընդդիմությանը։ Իշխանական ուժերը մի տեսակ պետականամետ չեն, իսկ ընդդիմադիրները հստակ ընդդիմադիր, և ստացվել է այնպես, որ իշխանության մեջ գտնվողները դժգոհ են իշխանական ուժերից, ընդդիմության մեջ գտնվողները ընդդիմադիրներից։ Սա կարելի է համարել այս ընտրությունների ամենաբնորոշ հատկանիշներից մեկը, կարդում ենք հրապարակ թերթի խմբագրականում։ Առավոտ թերթն արձանագրում է. Իրենց կազմերում ունենալով կարկառուն բանախոսներ, իշխող կոալիցիայի անդամ երկու կուսակցություններն առայժմ հրաժարվում են դեբատներից։ Նրանց բացակայությամբ բանավեճերն այնքան էլ հետաքրքիր չեն, որովհետև մնացածները հանդես են գալիս մեղադրողի դերում, իսկ արդարացողը չկա։ Իհարկե, կարող են լինել նաև այլ կոնֆիգուրացիաներ. Հակը, հոհիդան և ժառանգությունը կարող են վիճել, թե ով է նրանցից ավելի ընդդիմադիր և ավելի վճռական տրամադրված։ Բայց նրանց միջև խորը հակասություններ չեն կարող լինել, որովհետև նրանք պետք է արձանագրեն, որ վիճակը վատ է, արտագաղթ է, կոռուպցիա է, մենաշնորներ են և այլն։ Եթե այս հարցերում ոչ ոք չի հակադարձում, բանավեճ ըստ էության չկա։ 168 ժամը գրում է։ Մայիսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրությունների աննախադեպության մասին և իշխանությունների և ընդդիմության կողմից ամիսներ շարունակ թմբկահարվող հայտարարությունները հոդս ցնդեցին ապրիլի 8-ին, նախընտրական քարոշչության առաջին օրը։ Խոսքը տվյալ դեպքում ընտրությունների օրինականության, ազատ և արդար ընթացքի վերաբերյալ հայտարարությունների մասին չէ։ Եվ իշխանությունները և ընդդիմությունը հայտարարում էին, որ այս ընտրությունները Հայաստանի համար ունենալու են կարևորագույն, բախտորոշ, հանգվանային, վճռորոշ, ճակատագրական նշանակություն։ Դա ենթադրում էր, որ բոլորն այս ընտրություններին պետք է պատրաստվեին բոլորովին այլ, նույնքան աննախադեպ եռանդով, ոճով, պրոֆեսիոնալիզմով, ընտրողի հետ խոսելու, երկխոսելու, հաղորդակցվելու, միանգամայն այլ մշակույթով։ Սակայն կիրակի օրվանից հեռուստաեթերում և ինտերնետում հերարցակվող առանց բացառության բոլոր կուսակցությունների նախընտրական հոլովակներն ու բաժանված բուկլետները ցույց տվեցին, որ մայիսի 6-ի ընտրություններն ընդամենը Հայաստանի գորշ, հետադիմական, հուսահատ ընթացքի իներցիոն շարունակությունն են, որում մասնակից են բոլոր քաղաքական ուժերը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Կասկած չկա, որ խորհրդարանի առաջիկա ընտրության գլխավոր տեխնոլոգիաներից մեկը լինելու է ընտրակաշարքը։ Նկատի ունենալով Հայաստանի հասարակության սոցիալական ծանրագույն վիճակը, նաև քաղաքացիական գիտակցության մեղմասած ցածր մակարդակը, ինչպես նաև ընդդիմադիր դաշտի վարկանիշային ոչ այնքան լավ ժամանակահատվածը, կարող են եզրակացնել, որ այդ տեխնոլոգիան բավական արդյունավետ աշխատելու հավանականություն ունի։ Այդպիսով Հայաստանում կարող է ստացվել իսկապես այն, որ հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունը կրկնվի պարզապես հանրապետական մասշտաբով։ Այս ամենին ընդդիմությունն առայժմ հակադրում է քաղաքացիներին ուղված կոչն այն մասին, որ չի կարելի ձայնը ծախել 5000 դրամի կամ 10000 դրամի դիմաց, որովհետև այդ գնով ձեռք բերված ձայնը հետո բումերանգի նման գալու է և հարվածի այդ քաղաքացուն, նրա շահին, իրավունքին, որդու և դստեր ապագային։ Միամիտ լինել պետք չէ ու պետք չէ կարծել, թե ընդդիմությունն այդ օրինակ կոչերով կարող է փոխել իրավիճակն ու նպաստել քաղաքացիական գիտակցության կտրուկ վերելքին։ Իսկ երբ դրան էլ գումարվի անձնագրային աչպարարությունը, որ պատրաստում է իշխանությունը, ապա մայիսի 6-ից հետո իրականացած կլինի անաղմուկ ընտրություն օպերացիան, որ ծրագրում է իշխանությունը։ Ընդդիմությունն ունի մոտ մեկ ամիս ժամանակ իրավիճակը փոխելու համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Իրավապաշտպաններ կոչ են անում Հանրապետության նախագահին չվավերացնել մոտ 20 օր առաջ խորհրդարանում ընդունված վիճահարույց օրենքը արտակարգ դրության վերաբերյալ։ Փաստաթուղթ, որը հիշեցնենք, նախատեսում է նաև բանակը ներառել ներքին խժդրությունները հարթելու համար։ Այսօր խորհրդարանում ընդունված, սակայն դեռևս օրենքի ուշ չստացած փաստաթղթի քննարկմանը մասնակցել են թե կառավարության ներկայացիչները, թե ընդդիմախոսները, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բանակն իրականում քաղաքացիական նախաձեռնության հրավիրած քննարկման ժամանակ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, որ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը շրջանցում է սահմանադրությունը։
Ամենակարևորը մի նպատակով զորակոչելու և այլ նպատակով ծառայության նշանակելու, ես կասեի, նենք գործելավոճն է։ 18 տարեկան դարձած քաղաքացին զորակոչվում է հայրենիքին պաշտպանելու նպատակով, սակայն գործարկվում է գուցեև հենց իր ծնողների դեմ։
2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի ծնողների դիմումները դատարաններ ներկայացրած Արտակ Զեյնալյանի համոզմունքը օրենքի ընդունման շարժառիթի կապակցությամբ։
Որպեսզի բանակը հնարավորինս առայցնել յուրացրած իշխանությունը բռնի կերպով պահելու։
Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը հայտարարեց, որ օրենքն ընդունվեց շատ կասկածելի ժամանակ։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքից մեջբերումը թարգմանաբար.
Չափից շատ մոտ է ընդրություններին։ Մարտին 1-ի հետո այս ընկերների ընկալումը շատ լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Լինի դա ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, բանակը, կոնցեպցիան պետք է լինի պաշտպանել և ծառայել ժողովրդին, ոչ թե իշխանավորներին։
Արդարադատության, նախարարության, օրենսդրության, վերլուծության և կատարելագործման վարչության պետ Կարեն Հակոբյանը փորձեց փարատել մտահոգությունները։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հարցուղեց օրենսդրության, վերլուծության և կատարելագործման վարչության պետին։
Սահմանադրության որ դրույթն է նախագահին տալիս իրավասություն զինված ուժերը գործարկել արտակարգ դրության պայմաններում
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում և իրավիճակից թերադրվող միջոցառումների իրականացմանը։
Նորմա կետը,
ես կետն հոդված այս պահին չեմ հիշում։
Ոստիկանության իրավաբանական վարչության ներկայացուցիչն ասաց, թե ոստիկանությունը չի քննարկում օրենքները, այլ կատարում է օրենքի պահանջը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի ներկայացուցիչը փոխանցեց պաշտպանի կարծիքը. կարող են խնդիրներ առաջանալ օրենքի կիրառման ժամանակ։ Զինված ուժերի փոխգնդապետ Վարուժան Ավետիսյանը, որը ծառայում է պաշտպանության նախարարության Տրաստամատ Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում, ներկայացրեց իր համոզմունքը։
Այս օրենքը ոչ միայն աղաղակող կերպով հակասում է սահմանադրությանը, և իմ համար ամոթալի է, որ այսպիսի քննարկում է գնում։ Մենք իրավունք չունենք ունենալ այսպիսի օրենք, որովհետև մեր բովանդակ զորությունը էապես կրճատվելու է բանակը պրետորիանական գվարդիայի վերածելու հետևանքով։ Այս ցավալի իրողությունն է, որ մեր քաղաքական վերնախավը չի գիտակցում, փորձում է կիսամիջոցներով ռոպեական խնդիրներ լուծելու նպատակով շահարկել բոլոր արժեքները և երկիրը կանգնեցնել կենաց մահու վտանգի առջև։
Փոխգնդապետն անդրադարձավ օրենքով նախատեսված այն դեպքին, որ եթե ոստիկանության ուժերը չբավարարեն, կարելի է ներգրավել զինված ուժերը։
Յուրաքանչյուր պետություն ունի իր համար իրավակարգը պաշտպանելու, սահմանադրական կարգը պաշտպանելու բավարար ոստիկանական ներուժ, և եթե դա չի բավարարում, ուրեմն խոսքը վերաբերում է համակարգային ճգնաժամին, դա նշանակում է, որ ավելի մեծ ուժ է կանգնած տվյալ պահին ֆորմալ իշխանությունը ներկայացնողի իրական լեգիտիմությունը, ուրեմն ավելի պակաս է, քան իր դեմ դուրս եկած այն ահռելի ուժի, որի դեմ ստիպված ոստիկանական ներուժը չբավարարելու պարագայում կարիք է առաջանում այլ լրացուցիչ ուժ օգտագործելու։
Զինվորականը, որ հիմա գիտական թեզ է գրում պաշտպանական համակարգի կատարելագործման վերաբերյալ, հույս հայտնեց, թե Հայաստանի նախագահը չի ստորագրի օրենքը։
Բավարար ռեսուրս և բավարար ողջամտություն դեռևս դրսևորելու ժամանակ կա, և կարվեն անպատասխան հետևություններ, ու այս օրենքը չի ստորագրվի։
Սահմանադրության 55-րդ հոդվածով Հայաստանի նախագահն ազգային ժողովի ընդունած օրենքն ստանալուց հետո 21-օրյա ժամկետում ստորագրում և հրապարակում է այն։ Այդ ժամկետում կարող է ազգային ժողովի ընդունած օրենքն առարկություններով, առաջարկություններով վերադարձնել ազգային ժողով պահանջելով նոր քննարկում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, Տուլայում շարունակվում է հետաքննությունը հայ գործարար Գեղամ Սարգսյանի տան վրա կատարված հարձակման գործով, որի արդյունքում, հիշեցնենք, տանտերը սպանել էր հարձակվողներից երեքին։ Այսօր քննությունը փորձում է պարզել, որքանով են իրավաչափ եղել Գեղամ Սարգսյանի գործողությունները, Մոսկվայից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Տուեր մարզում 52-ամյա Գեղամ Սարգսյանի գործով հետաքննությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը հետևում է գործին, այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է դեսպանության մամլո ծառայությունը, հավելելով, որ Գեղամ Սարգսյանը ռուսաստանի քաղաքացի է։ Գործ Երևանից հայտնվել է ռուսական լրատվամիջոցների, այդ թվում նաև Դաշնային բոլոր հեռուստաընկերությունների ուշադրության կենտրոնում։ 52-ամյա Գեղամ Սարգսյանի ընտանիքի վրա 4 անցագործները հարցակ ակվել են ապրիլի 7-ին երեկոյան, երբ Գեղամի ընտանիքը հեռուստացույց էր դիտում։
Դիտե բիլի ժ... դոչկու ժնուս նախու
Потом на меня переходили, на детей приходили, пистолет. Պիստոլետ բով ինոշ
ռակցեցում էին կանանց երեխաներին։ Գեղամին հաջողվել է դանակահարել հանցագործներին, ինչի արդյունքում նրանցից 3-ը մահացել են, մեկը դեպքի վարից փախուստի է դիմել, իսկ Գեղամի դուստր Մարինան հաջողվել է հարևանի տանից շտապ օգնություն եւ ոստիկանություն զանգել։ Գեղամն այսօր հիվանդանոցում է։ Իրավապահ մարմինները չեն բացառում, որ հետաքնության արդյունքում պարզվի, թե Գեղամ Սարգսյանը գերազանցել է ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Ռուսաստանյան հասարակությունը, փաստաբանները, լրագրողները Գեղամին սակայն աջակցում են եւ հայտարարում են, որ նա պարզապես պաշտպանել է իր հարազատներին, այդ թվում նաեւ փոքրիկ մանկահասակ երեխաներին։ Հանցագործները փող էին պահանջում Գեղամից, սակայն չբավարարվելով 20,000 ռուբլով սպառնում էին նրա երեխաներին, այդ թվում նաեւ մանկահասակ թորնիկին։ Ընթորում այսօր հայտնվել է տեղեկություն այն մասին, որ 4-րդ հանցագործն արդեն փակալված, եւ որ Գեղամ Սարգսյանի հարսը արդեն հաստատել է, որ հենց այս մարդն է սպառնացել իր երեխային։ Տուլայի մարզի նահանգապետ Վլադիմիր Գրուզիևը Twitter-ում իր բլոգում գրել է. «Իսկական տղամարդ է։ Ես ցույլ չեմ տա, որ նրան նեղացնեն։ Եթե իմ ընտանիքի վրա հարցակվեն, ես էլ նույնը կանեի», ասել է նահանգապետը արդեն Կոմսոմոլսկայա Պրավդա թերթին տված հարցազրույցում։ Այն, որ Սարգսյանն անմեղ է, արդեն հայտարարել են ռուսաստանցի հայտնի փաստաբանները, սակայն փորձագետները չեն բացառում, որ նրանք կարող են այդուամենայնիվ մեղավոր ճանաչել։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, ինչպես նշեցի, այսօր Մայրաքաղաքի կենտրոնում մեկնարկել է Դաշնակցյան հանրահավաքը հայ-թուրքական արձանագրությունների պատճառով ընդդիմության շարքերին անցած կուսակցությունը հայտարարում է, թե այժմ ձգտում է ամբողջական իշխանափոխության, բայց եւ չի բացառում, որ միայնակ հաջողության չհասնելու դեպքում կարող է միանալ ցանկացած ուժի հետ, որը կընդունի իրենց առաջարկած նախընտրական ծրագիրը։ Այժմ ենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Աստղիկ Բեդևյանի հետ, Աստղիկը հետևում է Դաշնակցյան հանրահավաքին, Աստղիկ ինչ նոր հայտարարություններ են հնչել այսօրվա ցույցի ժամանակ։
Հերինե, բարև, ես ասեմ, որ Դաշնակցության հանրահավաքը ոչ կարգախոսի ներքո է ընթանում, քննադատություններ են հնչում իշխանությունների հասցեին, նախագահական համակարգը փոխելու եւ ինչպես դու արդեն քո խոսքում էր ունկնդինային տեղեկացիր ամբողջական իշխանափոխության հասնելու վերաբերյալ, Արմեն Ռուսանյանը Դաշնակցության գերագույն ներկայացուցիչը հայտարարեց, այս ընտրությունները առանձնանում են նրանով, որ բոլորը խոսում են փոփոխությունների մասին, եւ կրկին անգամ անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետական Ցուցակցության կարգախոսին, հավատանք, որ փոխենքին, եթե լավ է, նա հարցրեց ժողովրդին, ինչու են ուզում փոխեն։ Արմեն Ռուսանյանի կարծիքով չկա մի իշխանություն այս տարիների ընթացքում, իշխանության չի եկել մի ուժ, որ ընտրություններից հետո ժողովրդի վիճակը իսկապես փոխի, այնպես որ նրա խոսքով այսպես չի կարող շարունակվել եւ ամբողջական իշխանափոխության հարց է դնում Դաշնակցությունը։ Այժմ կարող ենք լսել Արմեն Ռուսանյանի խոսքը, մենք ունենք այդ հնարավորությունը։
Սիրելի հայրենակիցներ, այս ընտրությունների գլխավոր ելևս առանձնահատկությունն այն է, որ բոլորը խոսում են փոփոխությունների անհրաժեշտությունից։ Երբ որ ընդդիմությունն է խոսում, դեռ հասկանալի է, բայց երբ որ դրա մասին խոսում է իշխանությունը, իսկապես զավեշտական է դառնում, որովհետև իշխանությունը այն իշխանությունն է, որ մինչև վերջերս հայտարարում է, որ մեր երկրում ամեն ինչ լավ է, բարձելու մեր իր ձեռքբերումներով, նվաճումներով, եւ հիմա երբ որ ասում է հավատան, որ փոխեն, իսկապես զավեշտի նման է հնչում, որովհետեւ եթե լավ է, ինչը պիտի փոխեն, իսկ եթե բաց է, ինչու պիտի դեռ չփոխեն։ Եվ սա մենք իսկապես միասին պետք է անենք։ Այս հանրահավաքը պետք է վերջ դնի այս արիսենցիությանը, վերջ դնի, որ ընդրություններից ընդրություն մարդիկ դիմակափոխվում են, մինչև այդ բոլորովին այդ կյանքով են ապրել, արիսենցիությունները սկսում են բոլորովին այլ երկրներ ունենալ, որտեղ գիտեն, որ իրենք իրենց օրինակ համոզել են, որ մեր երկրում ամեն ինչ լավ է, բայց նաև ժողովրդի աչքերի մեջ ու ժողովրդին համոզել, որ ամեն ինչ լավ է, անհնար է, որտեղ ժողովրդը գիտի, որ վատ է վիճակը։
Աստղիկ, մենք լսեցինք Արմեն Ռուստամյանի ելույթից մեկ հատված, ցավոք ժամանակը կարճի, ես կխնդրեի, որպեսզի դու ներկայացներ Դաշնակցյան մյուս ներկայացուցիչների ելույթները բավական համառոտ։
Երինե, ես մի քանի բառով ասեմ, որ այս պահին շարունակվում է հանրահավաքը, ես հետևեցի նաև Վահան Հովանիսյանի ելույթին, որը հիշեց խորհրդանական տասնամյա պատկերը, նրա խոսքերն է մեջ բերում, անգրագետներ կաղնու հասությամբ, գլուխներով մարդիկ, կաշառակերներ, և նա հայտարարեց, որ դաշնակցությունը չի թողնելու, որպեսզի գողերը խորհրդանի բազմոցին բազմեն։
Շնորհակալություն Աստղիկ, հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ նրանք նաև կարող են հետևել Դաշնակցյան հանրահավաքին, ինչպես նաև քաղաքական մյուս ուժերի հանդիպումներին մեր ինտերնետային էջի միջոցով ազատություն.am։ Փոխվենք Հարևան Վրաստան, որտեղ ընդդիմադիր գործիչ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին շարունակում է պայքարել իշխանապողության համար։ Հիշեցնենք, իշխանությունները խոչընդոտում են ընդդիմադիր գործչի մուտքը մեծ քաղաքականություն պատճառաբանելով, թե նա Վրաստանի քաղաքացիություն չունի, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բիդինե Իվանիշվիլին չի պատրաստվում դիմել Վրաստանի նախագահին երկքաղաքացիություն ստանալու խնդրանքով, այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարեց վրաց միլիարդատիրոջ խոսնակ Մայա Փանջիկիձեն։
Էս արիս էլեմենտարուլի փարիսեվլոբա։
Այնինչ կատարում են մեր իշխանությունները, պարզ փարիսեյություն է, որի նպատակն է խուսափել սեփական պարտավորությունների կատարումից։ Իշխանությունները պարտավոր էին հետևել վրացական օրենսդրությանն ու քաղաքացիություն տրամադրել Իվանիշվիլին, բայց երբ Սաակաշվիլին հրաժարվում է հետևել օրենսդրության պահանջներին, մենք չենք կարող կրկին նրան դիմել, դա կնշանակի երկրի նախագահի փաստացի վարկաբեկում, հեգնում է Իվանիշվիլիի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ Վրաստանի պետական ռեգիստրի գործակալությունը հայտարարեց, թե Իվանիշվիլին չի կարող վրացական քաղաքացիություն ստանալ հպատակագրման կամ այսպես կոչված նատուրալիզացիայի միջոցով, քանի որ ֆրանսիական անձնագիր ունի։ Վրացական իշխանություններն առաջարկեցին Իվանիշվիլին ողջ գործընթացը զրոյից սկսել ու դիմել երկրի նախագահին երկքաղաքացիություն ստանալու խնդրանքով։ Մայա Փանջիկի Զեյպն մամ, սակայն Իվանիշվիլին արդեն իսկ հրաժարվել է ֆրանսիական անձնագրից և չի ցանկանում, որպեսզի իր քաղաքացիության հարցը մեկ մարդու պահվածքից կախված լինի։ Ինչու պետք է Իվանիշվիլին քաղաքացիություն շնորելու հարցը կախված լինի Միխայել Սաակաշվիլի կամքից, մի մարդու կամքից, ով օրենքի խախտմամբ զրկեց Իվանիշվիլին վրացական քաղաքացիությունից, նշում է Փանջիկիձեն։ Իշխանական մեծամասնության ներկայացուցիչները սակայն համոզված են, որ Իվանիշվիլիի կողմնակիցները իրականում ոչ թե ցանկանում են լուծել իրենց ղեկավարի քաղաքացիության հարցը, այլ ստեղծված իրավական փակուղին օգտագործում են նախընտրական նպատակներով։ Արդարադատության նախարարությունը հստակորեն ցույց տվեց այն ուղիները, որոնք թույլ տային Իվանիշվիլին քաղաքացիություն ստանալ, դրա փոխարեն նրա թիմը զբաղված է քաղաքական շահարկումներով։ Վրացական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում հայտարարեց Վրաստանի խորհրդանի պատգամավոր Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության անդամ Ակակի Մինաշվիլին։ Իշխանությունները երկհաղաքացիության շուրջ ծակած բանավեճին զուգահեռ չեն բացառում ևս մեկ տարբերակի կիրառում։ Խոսքը սահմանադրական բարեփոխումների հնարավորության մասին է, որի դեպքում Եվրամիության անդամ պետությունների քաղաքացիները կարող են մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին ու պատգամավոր դառնալ։ Այս տարբերակը ևս Իվանիշվիլիի կողմնակիցներին դուր չի գալիս։ Նրանց ըմբռնմամբ մեկ մարդու խնդիրները լուծելու համար սահմանադրություն փոխելը, մեջբերում եմ, առնվազն ցինիզմ է։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Սիրիան է, որտեղ արդեն շուրջ 1 տարի է միջազգային համայնքը չի կարողանում խաղաղություն հաստատել։ Չնայած ՄԱԿ-ի բանաձևերին ու պահանջներին, կողմերից որևէ մեկը չի համաձայնում առաջինը վայր դնել զենքերը, պատմում է Տաթև Լազարյանը։
Համաձայն Սիրիայում ՄԱԿ-ի եւ Արաբական լիգայի հատուկ պատվիրակ Քոֆի Անանի առաջարկած ծրագրի այսօր լրանում է այն վերջնաժամկետը, մինչև որը Սիրիայի իշխանությունները պետք է քաղաքներից հանեին ծանր տեխնիկան եւ զինուժը։ Դրանից հետո 48 ժամվա ընթացքում երկու կողմերը պետք է լիակատար հրադադար հաստատեին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանությանը արժանացած այս ծրագրի ճակատագիրը, սակայն, հարցականի տակ է, քանի որ Սիրիան հապաղում է հրետանին հետ քաշել քաղաքներից։ Այսօր Քոֆի Անանի ծրագիրը եւ Սիրիայում իրավիճակը Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը։ Հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսի ընթացքում Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մուալեմը վստահեցրել է, թե Սիրիան հավատարիմ է Անանի ծրագրին։ Սիրական կողմը եւս մեկ անգամ հաստատել է, որ Սիրիայի ղեկավարությունը հավատարիմ է ստանձնած պարտավորություններին եւ մեծ տեղեկություն է տրամադրել, որ Սիրիայի իշխանությունները սկսել են իրագործել Քոֆի Անանի ծրագիրը քաղաքներից ծանր հրետանին հետ քաշելու մասով։
մասով։
Ասել է Լավրովը, հավելելով, որ իրենց կարծիքով Սիրիայի գործողությունները կարող էին ավելի ակտիվ և վճռական լինել։ Մինչ Սիրիայի իշխանությունները Մոսկվայում հայտարարում են, որ սկսել են իրականացնել Անանի ծրագիրը, ընդդիմադիրները պնդում են հակառակը, որ սիրական կառավարական զորքերը նորանոր գրոհներ են իրականացնում ընդդիմության դեմ։ Սիրացիները, որ փորձել են փախչել Թուրքիա, տեղեկացրել են, որ ուղղաթիռներից իրենց վրա կրակահերթ է բացվել։ BBC-ի թղթակիցը հայտնում է, որ որևէ նշան, թե կառավարական զորքերը հետ են քաշվում, առայժմ չկա։ Այն, որ Անանի ծրագրով սահմանված այս վերջնաժամկետը հրադադար սահմանելու համար կարող է ձախողվել, պարզդարձավ 3։ Պաշտոնական Դամասկոսը վերջին պահին նոր պահանջներ ներկայացրեց, հայտարարելով, որ հետ չի քաշի իր զորքերը, մինչև Քոֆի Անանը իրենց գրավոր երաշխիքներ չներկայացնի այն մասին, որ սիրական ընդդիմությունը պարտավորվում է զենքը վայր դնել, իսկ Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան և Քաթարը խոստանում են զենք չմատակարարել Սիրիայում գործող զինված խմբավորումներին։ Սիրիայի ընդդիմությունը հրաժարվել է կատարել իշխանությունների պահանջը և գրավոր երաշխիքներ տրամադրել, քանի դեռ կառավարությունը չի հանել ծանր հրետանին և զինուժը քաղաքներից։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am, այստեղ կգտնեք նաև հեռուստա ռեպորտաժներ օրվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։